Ditë për urimi për mbledhjen e të mëdhenjve të tokës në Japoni, karakterizuar nga manifestime no global, nga polemika e përçarje ndërmjet vendeve anëtare të grupit të Teçës. Në momentin kur duhen marrë në shqyrtim kriza ushqimore, rritja e çmimit të naftës, ndryshimet e klimës dhe mbështetja e ekonomive më të dobta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lejojnë përfshirjen e ekonomive si ajo e Kinës apo e Indisë në mbledhje, pavarësisht nga dobia që kjo mund të sjellë për temat në diskutim. Në fakt, propozimi u bë nga presidenti francez Nicolas Sarkozy, por amerikanët dhe japonezët u shprehën kundër. Probleme edhe ndërmjet Rusisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sërish për çështjen e mbrojtjes me raketa. Një notë pozitive. Kryetari i Komisionit Evropian Barroso propozoi të krijohet një fond ndihmash për bujqësinë prej 1 miliard eurosh në favor të vendeve në zhvillim. Jehon të madhe ka pasur thirrje e djeshme atit të shenjtë drejtuar të mëdhenjve të botës, që të mbajnë premtimet e të marrin masa për të luftuar varfrin, urin, sëmundjet dhe analfabetizmin, të cilat thellohen për ditë më tepër. Skenari aktual botror është rezultati krizave të një pasnjëshme të viteve të fundit, si shpjegon në mikrofonin ton profesor Leonardo Becchetti, pedagog i ekonomisë politike në Universitetin Tor Vergata të Romës dhe përgjigjës kombëtar i Bashkësive të Jetës së Krishterë.
C'è una grande massa di liquidità, quindi di somme.
Ekziston një shumë e madhe parash për të investuar. Në të kaluarën, ky likuiditet drejtohej për nga titujt teknologjik. Pastaj erdhi kriza e marsit 2000 dhe investimet shkuan drejt tregut pasurive të patundshme. Sot edhe ky është në krizë. Në fazën e tretë në cilën ndodhemi, investimet shkojnë drejt naftës, drejt lëndëve të para bujqësore. Kjo është faza më e rëndë nga pikpamja shoqërore, sepse ndërsa titujt teknologjik nuk ndikonin veçanarisht mbi më të varfrit, në këtë rast flasim për energji. Procesi ndikon mbi kostot e transportit e përgjedhoi mbi gati të gjitha aktivitetet ekonomike. Rritet kështu çmimi i gjërave të nevojshme për të jetuar. E duhet nënvizuar fakti se rritja e çmimit të prodhimeve bujqësore nuk do të thot as pak se bujqit jetojnë më mirë. Në të vërtetë, një pjesë atyre që jetojnë nën pragun e varfrisë e janë bujq. Rritja e çmimeve nuk i favorizon, pasi ata shesin lëndë të para me çmime shumë të ulta e nuk kanë fuqi të madhe për të vendosur çmimet me ndërmjetësuesit.
Një aspekt tjetër që nënvizoi Papa është ai spekulimeve dhe i efektit të tyre mbi çmimet e ushqimeve dhe energjinë.
E oggi ci sono nel mondo 58
Sot në botë ekzistojnë 58 trilion euro, një shumë e barabartë me prodhimin e përgjithshëm botëror, pra një sasi parash e jashtëzakonshme. Problemi i vërtetë që solli krizën e madhe financiare aktuale është se në treg askush nuk investon paratë veta. Mungojnë norma të qarta të përshtatshme për tregun. Për shembull, vlera e dollarit varet nga vendimet që marrin bankat qendrore amerikane dhe evropiane, të cilat në këtë moment nuk janë të koordinuara. Banka qendrore europiane i rrit përqindjet, ajo amerikane i ul. Kjo s'bën tjetër vetë se forcon euron e dobson dollarin me efekte negative mbi çmimin e naftës.
Ç'u mund të pritet atëherë nga mbledhja e grupit të Teçës që filloi sot në Japoni?
Përgjigjet Paolo Becegato përgjegjësi departamentit ndërkombëtar të Caritasit italian.
Papa mette molto l'accento su alcune questioni fondamentali.
Papa vë theksin mbi disa çështje themelore. Për shembull, që financat të mos jetë parsore në krahasim me njerëzit. Një pikë e dytë shumë e rëndësishme që u duhet kërkuar të mëdhenjve të botës është t'i marrin me seriozitet të madh sfidat e të përdorin për zgjidhjen e problemeve më tepër burime nga ato që kanë përdorur deri tani. Duhet më tepër përgjegjësi ndërkombëtare. Në fjalimin e Papës në OKB, kjo ishte një pikë qendrore me shumë rëndësi. Për shembull, kur flitet për ambientin, nuk mund të mbizotërojë logjika afatshkurtër ndaj asaj afatgjatë. Janë të nevojshme investime afatgjata që të varfrit të kthehen në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.